danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutaal Allahın adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum salam. Xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayırıq. Təbriz Radiosu mənəviyyət sadası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün cümə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Xurdad ayının 29-cu günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyun ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Zihəccə ayının 23-cü günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. İranda saat 15.55, Azərbaycan Respublikasında saat 16.25 dəqiqədir. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Merhaba dostlarımız, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Axşamınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, verilişlərimizi bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Xəbərlərin ilk bölümünü İran vaxtı ilə saat 16, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 16.30 dəqiqədə eşidəcəksiniz. Ondan sonra bir sənədli proqramı eşidəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramı sizə təqdim olunacaq. Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21'də eşidəcəksiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bu arada doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı verilişimiz də olacaq və verilişlərin demək olar ki, aralarında bu haqda da söz söhbətimiz olacaq. İnşallah ki, onu da dinləyəcəksiniz. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Az sonra xəbərlərin ilk bölümünü əməkdaşım Cənab Sultanı sizin diqqətinizə çatdıracaqdır. Bizimlə qalın lütfən əzlər.
İranda saat 16, Azərbaycan Respublikasında saat 16:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran prezidenti deyir, Allahın lütfü ilə bu çətin günləri də arxada buraxacağıq. İran Xarici İşlər Naziri deyib, təcavüzkarı böyük səhvindən peşiman edəcək. İran işğal altındakı torpaqları yenidən hədəf aldı. İraq şiələrinin ali təqlid mərcəyi İran İslam Respublikasına qarşı sinist rejimin hücumlarını şiddətlə qınadı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayam. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib, Allahın lütfü və həmrəylik sayəsində bu çətin və ağır günləri arxada buraxacaq. Mehr xəbər agentliyinin məlumatına görə, Pezeşkiyan bugün cümə axşamı günü. X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazdı: Əziz İran xalqı, hökumətin bütün nazirlikləri, aparatları var güc və imkanla siz İran xalqına xidmət göstərməyə vəzifələndirilmişdir. Allahın lütfü və həmrəylik sayəsində bu çətin və ağır günləri də arxada buraxacaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, İranın qurur və cəsarətlə özünü müdafiə etdiyini və təcavüzkarı böyük səhvindən peşiman edib əvəzini ödətdirəcəyini bildirdi. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, İctimai media platforması X üzərindən verdiyi mesajda bu ifadələri istifadə edib. Artıq bütün dünya bilməlidir ki, 1. İran yalnız özünü müdafiə edir, xalqımıza qarşı ən zalim hücumlarla qarşı-qarşıya qalmağımıza baxmayaraq, İran bugünə qədər yalnız İsrail rejiminə cavab verib ona kömək edən ya təşviq edənlərə deyil. Netanyahunun bu döyüşü diplomatiyanı yox etmək üçün başlattığı kimi, dünya İsrail rejiminin özünü qurtarmaq və döyüşün alovlarını bölgəyə yaymaq üçün başqalarını cəlb etməyə dair artan səylər barədə çox diqqətli olmalıdır. İkincisi, İran hər vaxt açıqca təəhüd etdiyi şeyi həqiqətən də ispat etmişdir. Biz heç bir zaman nüvə silahı arxasında olmadıq, olmayacağıq da. Əgər elə olsaydı bölgədəki tək nüvə sahibinə, nüvə silahına sahib rejimin bu anki təcavüzkarlığı bu insanlığa qarşı silahları inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı bəhanə olardı. Üçüncüsü, İran qurur və cəsarətlə qanuni müdafiə haqqını istifadə etməyə davam edəcək, təcavüzkarı böyük səhvindən peşman edəcək və ona əvəzini ödətdirəcək. Dördüncüsü, qanun olmayan soyqırımçı, işğalçı İsrail rejimi xaricində biz hələ də diplomatiyaya bağlıyıq. Keçmişdə olduğu kimi fikirlərimizdə ciddiyik və gələcəyə təmərküz edirik. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü X sosial şəbəkəsində MAQATE baş direktoruna xitabən yazdı: Cənab Qərrusi, siz kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qadağa qoyan müqaviləyə xəyanət etdiniz və MAQATE-ni bu ədalətsiz müharibənin bir ortağına çevirdiniz. İranın məlumatına görə İsmail Bəqayinin mesajında qeyd olunur: İranın sistematik olaraq nüvə silahını istehsal etməyə doğru hərəkət etməsinə dair sübut yoxdur deyə sizin etirafınız olduqca gecikmişdir. Siz bu həqiqəti MAQATE Direktorlar Şurasına verdiyiniz qərəzli məruzənizdə gizli saxladınız və həmin məruzə isə 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-nin İrana qarşı qətnamə təsdiq etdirmələrinə bir rıçaq oldu. Daha sonra da bu qətnamə İrana qarşı təcavüzkarcasına müharibəyə başlamaq və qeyri-qanuni olaraq bizim sülh məqsədli nüvə təsisatımıza hücum etməsi üçün müharibə tələb və soyqırımçı bir rejimin əlində bəhanə oldu. Bəqayi həmin mesajında Rusiya xitab yazır: bu cinayətkarcasına müharibədə neçə İranlının günahsız yerə öldürüldüyünü ya əlil olduğunu bilirsinizmi? İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü mesajının davamında yazır: Cənub Qərrusi, yayındırıcı versiyaların viran edici sonucuları var və siz bunlara cavabdeh olmalısınız. İran Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı General Seyid Əbdürrəhim Musəvi sinistlərə aid bütün hədəflərin hücuma məruz qalacağını söylədi. Təslim xəbər verir ki, İranlı komandir heç bir sərhəd tanımadan bütün sinist hədəfləri vuracaq, dedi. Həmin halda Sepah Hava Kosmos Qüvvələrinə aid mərmilər doğru vəd 3 əməliyyatı çərçivəsində işğal altındakı torpaqları hədəf aldı. Sepahın Hava Kosmos Qüvvətlərinə aid mərmilər doğru vəd 3 əməliyyatının yeni dalğasında Ya Əli İbn Əbi Talib rəmzi ilə işğal altındakı torpaqlara atıldı. İran səlahiyyətləri sinist rejimin hər hansı bir avantoriyasına qəti qərarlı şəkildə cavab veriləcəyini vurğulamışdır. İran Silahlı Qüvvələri yüksək müdafiə etmə qabiliyyəti və tam hazırlıqla fərqli mərkəzlərdən atdıqları mərmilərlə, raketlərlə Sinis rejimin vəhşi hücumuna cavab vermişlər. İranın Xəndab şəhidlər adına ağır su kompleksi və tədqiqat reaktoru cinayətkar Sinis rejimin hücumuna məruz qaldı. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İranın Atom Enerjisi Təşkilatı cümə axşamı günü bir bəyanatda bildirdi. Sinis düşmən nüvə təsisatına istənilən hücuma qadağa qoyan beynəlxalq qaydaların əksinə olaraq bugün səhər çağı Xəndab şəhidlər adına ağır su kompleksi və tədqiqat reaktoruna hücum edib. Xoşbəxtlikdən bu hücumda insan itkisi olmamışdır. Eləcə də əvvəlcədən görünmüş tədbirlər sayəsində bu saytın ətrafında, yaxınlığında sakin olan əhalini də heç bir təhlükə təhdid etmir. Qeyd edək ki, Sinis rejimin bu hücumu əvvəllər də edildiyi kimi MAQATE-yə xəbər verilib. MAQATE baş direktoru deyir ki, hazırda ən önəmli məsələ İranda nüvə hadisəsinin baş verməsi qarşısını almaqdır. Şəfəqnaz saytının məlumatına görə İsrailin İrana hücumlarda bir neçə nüvə obyektini də vurmaqda davam etdiyi halda MAQATE baş direktoru Rafael Grossi Frans 24 telekanalına müsahibədə hazırda ən önəmli şey ciddi radiasiya təhlükələri ilə müşayiət oluna biləcək nüvə hadisəsinin qarşısını almaqdır demişdir. O, istənilən müzakirə, o cümlədən İran ilə ABŞ arasında müzakirələrin kesilməsinə dəstək verilməsini istədi. İraq şiələrinin Ali Təqlid Mərcəyi Ayətullah Seydəli Sistanının ofisi bir bəyanat yayaraq, Sinis rejimin İrana qarşı hücumlarını qınayaraq beynəlxalq ictimaiyyətdən bu zalimcəsinə müharibəyə son qoymasını istədi. Əl-Məyadin telekanalının cümə axşamı günü verdiyi xəbərə görə həmin bəyannamədə deyilir, Nəcəf-i Əşrəfdə Ali Dini Mərcə digər dəf olaraq İran İslam Respublikasına qarşı hücumların davam etməsini, bu ölkənin ali rütbəli dini siyasi rəhbərlərinə qarşı istənilən təhdidi məhkum edərək qətiyyətlə xəbərdarlıq edir ki, hər hansı bu kimi cinayətkarcasına tədbir dini və əxlaqi meyarları və beynəlxalq qaydaları açıq-aşkar pozmaqla yanaşı, regionun tamamı üçün olduqca mənfi təsirlər buraxacaqdır və olsun ki, vəziyyət nəzarətdən çıxmasına və geniş miqyaslı hərc-mərcə gətirib çıxaracaq ki, bu da məntəqə xalqların əzablarının artmasına səbəb olaraq hamının mənafiyini təhlükəyə atacaqdır. Ayətullah Sistanın ofisi açıqlayır ki, biz bütün aparıcı beynəlxalq qurumlardan və müsəlman ölkələr xüsusiyyət təşkil edərək, dünya ölkələrindən bu müharibənin dayandırılması və İranın nüvə məsələsinin ədalətli yolla həll edilməsi uğrunda var güclə səy göstərmələrini xahiş edirik. Türkiyə Cümhuriyyətinin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İranın İsrailin bu quldurluğu qarşısında özünü müdafiə etməsi son dərəcə təbii, qanuni, hüquqi bir haqdır demişdir. Türkiyə Prezidenti Ədalət və İnkişaf Partiyasının yığıncağında deyib, İsrail hər gün yüzlərlə insanı qətl edir. İsrail vəhşi bir ölçüyə keçmişdir. Netanyahu Hitleri çoxdan geridə buraxmışdır. Ümid edirik ki, o tez ya gec müstəqil bir məhkəmənin önünə çıxar və işlədiyi cinayətlərin hesabını axirətə qalmadan bu dünyada verər. Ərdoğan deyib, İsrail Livana, Suriyaya, Yəmənə hücum etdi. Buralarda vətəndaşları qətl etdi. Hər gün vətəndaşlara hücum edir, günahsızları öldürür. Bütün bunlar çatmazmış kimi İsrail İrandakı bəzi hədəflərə hücum edərək, İranın içərisində sui-qəstlər təşkil edərək quldurluq sahəsini genişlətdi. İranın İsrailin bu quldurluğu qarşısında özünü müdafiə etməsi son dərəcə təbii, qanuni, hüquqi bir haqdır. Ərdoğan çıxışının davamında deyib ki, İsrail terror hərəkəti reallaşdırır, beynəlxalq təşkilatlar isə səssiz qalır. İsrailin ərköyünlüyünə dəstək verənlər qədər səssiz qalanların da əlinə, alına qətl edilən vətəndaşların, öldürülən körpələrin uşaqların qanı sıçramışdır. Bu hücumların Türkiyə ola biləcək təsirləri mövzusunda bütün təşkilatlarımız hazırlıq halındadır. Hər cürə mənfiliyə, senariyə qarşı hazırlıqlarımızı etdik. Bunu hər kəsin bilməsi lazım. Biz baqqal işlətdik, dünyanın ən böyük ölkələrindən birini, Türkiyə Cumhuriyyətini idarə edirik. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Cenevrədə BMT ofisi nəzdində İranın daimi səfir və nümayəndəsi İsrailin İranın ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüzünün məhkum edilməsi sahəsində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin şəffaf davranmasını istədi. İranın bugün verdiyi məlumata görə İran İslam Respublikasının Cenevrədə BMT-nin Avropa qərargahındakı hüquqi kampaniyasının davamında Cenevrədə BMT ofisinin nəzdində İranın daimi səfir və nümayəndəsi Əli Bəhreyni Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Mariana Espoliarici ilə görüşlə vurğuladı. Cenevrə konvensiyalarının icrasısı vəzifəsini daşıyan bu qurum İsrailin hücumlarını açıq-aşkar təcavüz kimi təqdim və onu məhkum etməlidir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri isə görüşdə hücumların qurbanları ilə həmdərdlik edib dərin təəssüfünü bildirməklə dedi. Humanitar beynəlxalq qanunlar indi olduğu kimi heç zaman pozulmamışdır. O artırdı, biz mümkün yollarla gərginliyi azaltmaq ardıncayıq və bu mövzunu bu həftə rəsmi olaraq İsrail tərəfinə də elan edəcəyik. Çinin Xarici İşlər Naziri ünvanlı əmkarı ilə telefon əlaqəsində deyib, beynəlxalq ictimaiyyət və xüsusilə region ölkələri müharibəyə qarşı beynəlxalq etirazın formalaşması üçün birləşməlidir. Əl-Məyadin telekanalı məlumatına görə Wang Yi təkid etdi ki, ölkəsi oturub naməlum uçuruma doğru gedən regionun vəziyyətinə tamaşaçı ola bilməz. Wang Yi dedi, hazır ki, vəziyyətdə doğru olan və yanlış olan məlumdur. İsrailin davranışları beynəlxalq qayda qanunları pozur. Telefon bağlantısında Ümman Xarici İşlər Naziri deyib, İsrailin İrana qarşı hücumu BMT nizamnaməsi və beynəlxalq qaydaların açıq-aşkar pozulmasıdır. Bədir Əl-Busəydi deyib, Ərəb ölkələr indiki vəziyyət qarşısında ciddi narahatlıq hissi keçirir və Çindən sülh və sabitliyin regiona qaytarılması üçün daha effektiv rol oynamasını təvəqqə edirlər. İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Canlı olaraq sizin qulluğunuzdayıq. Verilişlərimizin arasında və fasilələrdə demək olar ki, doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi söhbətimiz olub və olacaqdır da inşallah davam edəcək bu demək olar söhbətimizi. Artıq bilirsiniz ki, bir həftəyə yaxındır ki, siyonist rejimin təcavüzkar qüvvələri İran İslam Respublikasının pak torpağına hücum başlayıb və onun qarşılığında İran İslam Respublikasının başı uca silahlı qüvvələri də doğru vəd 3 əməliyyatını siyonist rejimin torpaqlarına qarşı həyata keçiriblər və bugün səhər çağı doğru vəd 3 əməliyyatının 14-cü mərhələsi həyata keçirilib, tam uğurla həyata keçirilib və siyonist rejimin müxtəlif ərazilərinin ürəyinə dəyibdir. Amma diqqətinizə çatdırmalıyam ki, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi. Dünən İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq demişdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi dünən axşam başlayan günorta saatlarında televiziya müraciətində İran xalqının siyonist düşmənin axmaq və bədniyyətli təcavüzü ilə bağlı son hadisəsində davamlı, cəsarətli və vaxtında davranışı alqışlayaraq bunu xalqın yüksəlişi və İranın mənəviyyatının və rasionallığının möhkəmliyinin göstəricisi hesab edibdir. O, Həzrət deyib, İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi, məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq və bu xalq zorakılıq qarşısında heç kimə boyun əyməyəcək. ABŞ prezidentinin hədələyici və gülünc bəyanatlarına toxunan Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi həmçinin deyib ki, İran millətini və İran tarixini bilən müdrik insanlar heç vaxt bu xalqla təhdid dili ilə danışmırlar. Çünki İran xalqı təslim olmur və Amerikalılar bilməlidirlər ki, ABŞ-nin hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz kompensasiya olunmaz ziyana səbəb olacaq. İnqilab rəhbəri çıxışının əvvəlində İran xalqının Qədiri Xum günü yürüşündəki böyük hərəkatını, eləcə də son günlər xüsusilə cümə namazından sonra keçilən toplantı və yürüşləri yüksək qiymətləndirərək, qadın televiziya aparcısının düşmənin hücumu qarşısındakı gözəl və mənalı hərəkətinə işarə edərək deyib, təkbir söyləmək, millətin gücünü bütün dünyaya təqdim etmək tarixi və çox dəyərli bir hadisə idi. Bələzlər dünən başlayan ondan irəli gün, demək, iki gün öncə siyonist rejim başqa bir vəhşi cinayətdə İran İslam Respublikasının xəbər kanalının studiyosuna birbaşa hücum etdi və studiyoda olan bir neçə əməkdaşımız yaralandılar, bir neçə əməkdaşımız da şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Bütün dünya səviyyəsində azadə insanlar bu hərəkəti çox dərin hüzünlə məhkum etdilər, pislədilər və demək olar ki, bütün beynəlxalq qayda qanunlara əsasən bu hərəkət tamamilə bir cinayət hesab olunur və heç bir şəkildə heç bir demək olar ki, izahatı və tocihatı yoxdur. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, verilişlərimizi davam etdirəcəyik. Dediyim kimi, doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı verilişlərimizin fasiləsində sizinlə olacaqıq və söhbətimiz olacaq. Sizdən də xahiş edirik ki, öz radionuzla, Təbriz Radiosu ilə yol ver qalasınız. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bir məqamı da işarə edeyim. Birləşmiş Milləti Təşkilatının baş katibi Siyonist rejimin İrana qarşı müharibəsinin davamı haqda xəbərdarlıq etmişdi. BMT baş katibi Antonio Guterres, Amerikanın Siyonist rejimin İrana qarşı başlatdığı təcavüzə ehtimal üzrə müdaxiləsinə işarə edərək, bu müharibənin qlobal səviyyəyə dəyişməsi haqda xəbərdarlıq edib. Antonio Guterres, İsrail rejiminin İrana qarşı müharibə və təcavüzü haqda öz nigaranlığını bildirib və deyib ki, bu müharibə heç bir səviyyədə başqa ölkələrin müdaxiləsi ilə davam etməməlidir. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi sizə təqdim edirik.
مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنو سلی فل قدس ان شاء الله سنو سلی فل قدس ان شاء الله مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنو سلی فل قدس ان شاء الله سنصلي في القدس إن شاء الله معاوية والتين والزيتونيم يا حيدر ما عاشقان جنگ با صهيونيم يا حيدر ما در دو عالم با حسين معروفيم يا حيدر ما بچه های فکشه و مجنونيم يا حيدر يا حيدر يا حيدر حیرت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنو سلی فی القدس ان شاء الله سنو سلی فی القدس ان شاء الله بوی حیدر می آید بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس اندکی سب که سحر می آید بوی لشگر مالک اشتر می آید تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدید با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید با دوم شیر در این معرکه درگیر شدید حریفت منم حریفت منم راهی قدسم آماده است جوشنم حریفت منم حریفت منم من تهرانی و احمدی روشنم حریفت منم حریفت منم بشنو نره یا علی گفتنم بشنو نره یا علی گفتنم ما بر همگان خاتم این یا حیدر در مرک بی واهم این یا حیدر ما حمله من حیدری از یا حیدر ما ایل بنی فاطم این یا حیدر ما ایل بنی فاطم این یا حیدر ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم يوم الانتقام مرحبا لشكر حزب الله مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس ان شاء الله سنصلي في القدس ان شاء الله ای خنجر انصار الله ای ارتش سید نصر الله ای نجبا ای حشد الشعبی ای کتائب حزب الله ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله قل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس ان شاء الله سنصلي في القدس ان شاء الله اي قدس بتو از جان سلام اليوم يوم الانتقام اليوم يوم الانتقام
İranda saat 16.30, Azərbaycan Respublikasında saat 17.00-dir. Canlı olaraq bizi dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını sizə təqdim edirik. Yəni, nöyə olar verilişlərimizi Təbriz Radiosundan eşitmək istəyirsiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı birlikdə dinləyəcək. İnşallah ki, bu verilişimizi də dinləyib və bəyənəcəksiniz.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Həzrət Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ağayla mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xameneyi, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi sətə dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsiydi. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbiydi. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xameneyinin əlindədir.
30 ildir ki, bugünlərim onun rəhbərliyinin sayəsində İslam səti dünyada nüfuz eləyib.
Bildiyiniz kimi, uzaq görəndik və idarəçilik bacarığı hər bir hökumət başçısı üçün əsas şərtlərdir. Lakin İslam hökumətinin başçısı, yəni Vəli-i Fəqih üçün başqa zəruri şərtlər də vardır ki, Onlardan ən əsası, bax bu iki şərtdir. Birinci şərt, ilahi qanunları bilmək, ikinci şərt isə ədalətli olmaq.
Rəhbərin bütün vücudu, ruhu, cismi, danışığı, yazısı, hər bir işi təbii və doğrudur. Təbii doğruluğu da nədən izhar olunur? Bütün aləm, bütün insan, bəşəriyyət ağanın o işindən, o gözəlliyindən, o varlığından, o vücudundan ilham alırlar. Bunun hamısı sübut deyilmi?
Tarix boyunda bizim 20-ci əsrdə və 21-ci əsrdə dahi insanlarımızdan biri, bəlkə də demək olar, ən önəmlilərindən biri bizim İran İslam İnqilabının hal-hazırdakı rəhbəri Seyid Əli Xameneyi həzrətləridir.
Bizim İslam dünyasında müasir dövrəndə şəxsiyyətlərdə, elmi şəxsiyyətlərdə və böyük rəhbərlərdən biri də Tullah Seyid Əli Hüseyni Xameneyi idi.
Çoxları tarixdən xəbərsizdirlər və çoxları tarixə üzdən keçmə yanaşırlar. Tarix haqqında dərindən düşünmədik, tarixdən dərs almadık. Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra xəlifə olacaq şəxs barədə müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaransa da, o zamanlar belə, xəlifənin bilikli bir şəxs olması barədə heç bir ixtilaf yox idi. İslam hökuməti ilahi qanunların rəhbər tutulduğu bir hökumət olduğu üçün hədislərə əsasən bu hökumətin başçısı qanunları bilməlidir. Təkcə hökumət başçısı deyil, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər bir fərdi onlara hakim olan qanunları bilməlidir. Lakin başçının bu qanunları hamıdan daha yaxşı və daha ətraflı bilməsi zəruridir. Məsum imamlar da Peyğəmbərin canişinliyinə hamıdan daha layiqli olduqlarını sübuta yetirərkən elə bu məsələni irəli sürüblər. Yəni, bir İslam xəlifəsi elmi də hamıdan üstün olmalı və ilahi qanunları hamıdan daha yaxşı bilməlidir.
Ayətullah Xameneyinin elmi cəhəti, demək olar ki, elmi şəxsiyyəti çox görkəmlidir və qudrətlidir. Yəni, bir fəqihdir, fiqh elmində, müştəhidlik elmində, əhkam-ı şəri elmində və ona aid olan elmlərdə mütəxəssisdir. Yəni, usul elmində, yəni hədisşünaslıqda 14 məsumun hədislərini təxəssüsi halda tanıyır, o hədislərin sənədlərini, ravilərini, hədislərin mətnlərini, dəlalətlərini, bunları bir böyük alim kimi mütəxəssisdir bu elmül hədisdə və elmi usul fiqhdə və həmsinin rizal elmində, yəni ravişinaslıqda, yəni hər hədisi ki, məsələn bir hədisi İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan 5 nəfərin vasitəsilə nəql olunubdur bizim təxəssüsi hədis kitablarında, o raviləri tanıyır təxəssüsü halda. Bu, yəni, bu iştihad elmidir, fəqahətdir, fəqihlikdir.
Seyid Əli Xameneyi həzrətləri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə olan inqilabın yaradıcılarından biri hesab olunur.
Ali rəhbərimiz Xameneyi həzrətləri tək bir ölkəyə yox, tək bir yerə yox, bütün bəşəriyyət aləminin təskinliyidir. Bunu dəfələrlə həm gözümüzlə canlı görmüşük, həm də eşitmişik.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم. من در مقابل شعار شما با عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات اویاخسان.
Peygamberden sonra İslam hilafetinin başına keçen bazı halifelere tutulan İratlar da elə bu qəbirdəndir. Belə ki, bu xəlifələrdən bəzisi onlara verilən şər'i suallar qarşısında aciz qalmış, hətta öz acizliklərini etiraf etmişlər. Bunun daha pisi odur ki, onlar şəriət qanunlarını bilmədiklərinə görə həmişə bu qanunlara zidd rəftarlar etmişlər. İslam dini baxımından ilahi qanunları bilmək və ədalətli olmaq hər bir İslam hökumətinin başçısı üçün əsas şərtlərdəndir. Başqa elmləri bilmək bunun qədər əhəmiyyət daşımır. Misal üçün, təbiət qanunlarını kəşf etmək və təbiət elmləri sahəsində yüksək elmi dərəcəyə malik olmaq, yaxud incəsənət və musiqi sahəsində mütəxəssis olmaq, rəhbərlik üçün əsas götürülmür və hər hansı bir şəxs də bu imtiyazların olması əsas vermir ki, qanunları bilən və ədalətli olan bir fərddən öndə tutulsun. Bir İslam hökuməti başçısının ilahi qanunları mükəmməl şəkildə bilməsi, eyni zamanda ədalətli, imanlı və əxlaqlı bir fərd olması Həzrət Peyğəmbərin və məsum imamların dövründə geniş surətdə bəhs edilən mövzulardan biri olduğundan müsəlmanlar üçün aydın bir məsələ idi. Bu isə tamamilə məntiqə uyğundur. Çünki İslam hökuməti fərdlərin deyil, ilahi qanunların hakimiyyətidir.
Bu 30 ildə ağanın rəhbərliyinin bəhrəsi və İslam ümmətinə olan töhfəsi göz qarşısındadır və gündən aydındır ki, hansı nailiyyətlərə nail olub həm İran xalqı, həm İslam ümməti.
Xamneyi ağamız daxil olan səhnədə insan izdihamından, gürültüsündən qulaqlar tutulur və yer-göy lərziyə gəlir. Burada heç bir tapşırıq vasitəsi ilə olmur bu şeylər.
İlahi qanunları bilməyən bir şəxsin İslam hökumətinin başçısı olmağa və müsəlmanlara rəhbərlik etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əks təqdirdə onun hakimiyyəti iqtidardan düşər. Çünki belə bir fərd ya qanunları kimdənsə soruşacaq və necə deyərlər başqasının dediyinə qulaq asmalı olacaq, ya da ilahi qanunları bilmədiyi üçün ümumiyyətlə onları icra edə bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, dini ədəbiyyatda belə bir hədis qeydə alınmışdır. Fəqihlər padişahların hakimidirlər. Bu hədisə əsasən, İslama tabi olan padişahlar qanunları və göstərişləri fəqihlərdən almalıdırlar. Bu halda isə həqiqi hökumdarlar elə fəqihlər olacaqdır. Odur ki, ilahi qanunları bilməyən və buna görə də lazımi göstərişləri fəqihlərdən almaq məcburiyyətində qalan fərdlərin deyil, fəqihlərin hakimiyyətdə olması daha məntiqə uyğundur.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xamili ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olub və məsələlərimizi də soruşmuşuq, ondan cavablarımızı da almışıq. Səmimi dostluğumuz da olub.
İrtibatatı ki, büyünlərim, bizim, əlhəmdülillah, ayrı kişvərlərdə varımızdır, bu dərsayı hidayət-həyə Həzrət Ayətullah Əl-Uzmay Xamneyidir.
Əgər bir neçə günlük olsa da belə İran İslam Cumhuriyyətinə səfər etsək və orada olan vəziyyətlə tanış olsaq, görərik ki, bu xalq, bu ölkə, bu cümhuriyyət hansı nailiyyətlərə, hansı inkişaflara yetişib, istər elm sahəsində, istər istehsal sahəsində və müxtəlif sahələrdə bu əziz rəhbərin göstərdiyi fədakarlığın, rəhbərliyin nəticəsində böyük inkişaflar ələ gəlib.
Dünyada baş verən inqilablardan Ən önəmlisi demək olar ki, 20-ci əsrdə İran adlı ölkədə baş verdi. Amma bu inqilab nəinki İranda, bəlkə də bütün dünyada öz təsirini bağışladı. Əlbəttə, nəinki tək müsəlman ölkələrində, bəlkə də qeyri-müsəlman ölkələrində də öz təsirini bağışladı. Çünki bu inqilab neçə illik, neçə əsrlik fikir ki, din eləyə bilməz insanların arasında onların ictimaiyyətini idarə eləsin fikrini aradan apardı.
Söz sözü tamamlayır məsəl üçün və hər zaman vəhdətə dəvət edirlər. Şimdi neçə ildə artıq İslamın rəhbəri, İran dövlətinin də rəhbəri ki, Xamneyi ağadır. Görürsən ki, bu yardımcı ki, mən deyirəm, ona kömək edirdi İmam Xumeyniyə. Elə bir həmin o bir varlıqdır, nədir, bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, öz fikrimi deyirəm. Artıq elə bir ağanın yanında.
İslam hökumətinin başçısı son dərəcə imanlı və insani keyfiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həm də ədalətli olmalıdır. Heç şübhəsiz, İslamın cəza hökumlarını icra edən, müsəlmanların büdcəsinə başçılıq edən və Allah Taala tərəfindən insanların həyatını idarə etmək məsuliyyəti daşıyan şəxs günah işlətməməlidir. Əks təqdirdə Allah zalim bir şəxsə belə bir məsuliyyəti əsla verməz. Sözsüz ki, əgər rəhbər ədalətli olmasa, vergilərin yığılmasında və onların xərclənməsində ədalət üzrə rəftar etməyəcək. Öz qohum əqrabasını vəzifə başına gətirib, şəxsi istəklərini həyata keçirmək üçün müsəlmanların beytul malını, deməli, büdcəsini xərcləyəcəkdir.
Bu günlərim nə qədər ağa eləyə bilib, vəhdət rabitəsində, müsəlmanların içində, ayrı məmləkətlərə raci təlaş eləsin, nə qəd bu müsəlmanları bir-birinə yaxın eləsin, nə qəd bu Amerikanın, İsrailin toğtələrinin müqabilində dayansın və müsəlmanları dəvət eləsin bir-birinə yaxın olsunlar.
Ayətullah Xameneyi həm böyük din alimidir, adil din alimi müştəhiddir, bir mərcəyi təqliddir, həm böyük mübariz və inqilabidir, həm böyük siyasətçidir.
Biz bu 200 ildə qaranlıq və yaramaz bir dövrü arxada buraxmışıq. Bu 200 illik dövrdə yaramaz Türkmənçay müqaviləsi və ondan əvvəl Gülistan müqaviləsi bağlandı. Qafqazın 17 şəhərini İrandan ayırdılar. Bu 200 illik dövrdə idi ki, bizim bu şəhrimizi işğal etdilər. Özü də dövlət və dövlətçilər tərəfindən heç bir müqavimət göstərilmədən. Əlbəttə, bu arada müstəsna olaraq bəzi obyektlərə də işarə etmək olar. Misal üçün, Əmir Kəbir adlı bir şəxs 3 il müddətində iş üstünə gəldi. Yaxud Böyük Mirzə Şirazının fətvası tənbəki məsələsinə son qoya bildi. Yaxud din alimləri məşrutə məsələsinə müdaxilə etdirir. Ya da neft sənayinin milliləşdirilməsi hərəkatı bu dövrdə güvəyə mindi. Ancaq bütün bunlar qısa müddətli, müvəqqəti və bəzən büsbütün uğursuz işlər olur. Lakin külli hərəkət və külli gedişat yaramaz hərəkət idi. Bu isə bu böyük millətə, tarix yaradıcı millətə, böyük və zəngin tarixi işlərə malik olan xalqa qəbul edilmişdir. Bununla da İnqilab İnqilab vərəq dəyişdi. Böyük İslam inqilabı büsbütün istiqaməti dəyişdi
vəvərəqi döndərdi. İmamın himməti ki, bu inqilabın rəhbəri, lideri və imam idi, bu əsasda idi ki, milli əzizlik əhvalı ruhiyyəsini bu millətdə dirilsin, onların əzizliyini qaytarsın.
İzzət onha rab onha bərgərdanəb.
Xübrəqan Məclisi ədalətli bir müçtəhidi rəhbər seçə bilər. Xübrəqan Məclisinin üzvlərini cəmaat seçir və onlar da öz növbəsində ədalətli bir müçtəhidi İslam hökumətini rəhbər seçirlər. Belə bir fərdin rəhbərliyi qanuni dəyər və verdiyi hər bir hökmə tabi olmaq vacibdir.
Qoruyan avrımızı dəhrdə rəhbərdir, ağa.